Evropsko sodišče za človekove pravice je sodišče Sveta Evrope, jurisdikcijo ima nad državami članicami. Kako vi ocenjujete njegovo vlogo po 60 letih delovanja? Še izpolnjuje poslanstvo, ki ga je imelo ob ustanovitvi?
Težko vprašanje, ne? Ampak kratek odgovor na vaše vprašanje je, da so človekove pravice, če se kdo sprašuje po tem, kaj človekove pravice sploh so, to, kar odloči Evropsko sodišče v Strasbourgu. To obenem pomeni, da vsi podpisniki, vse države podpisnice, ki jih je 47, ki so ratificirale konvencijo, obenem ratificirajo sproti in vsak dan posebej tisto, kar prihaja iz tega sodnega mlina v Strasbourgu. Drugo besedo, človekove pravice niso tist, kar piše v konvenciji, ampak so tisto, kar dobesedno plasira Evropsko sodišče. Potem so pa tukaj zelo različni vidiki tega plasiranja. Recimo, ker gre ravno za radio ognjišče, lahko govorimo o splavu, o abortusu. Abortus je kot legitimate aim, se pravi kot sprejemljiv legitimen cilj, Evropsko sodišče ratificiralo v neki zadevi vo proti Franciji, ampak glede pravice do življenja se glede nerojenega ploda Evropsko sodišče ni nikoli izjasnilo. Zdaj je ta situacija še toliko hujša posod po svetu, ker je trend, da se dovoli abortus splav do trenutka, ko otrok praktično pride ven po porodnem kanalu, kar je srhljivo, kar je grozno. Če veste, kaj se dogaja v Ameriki, kjer kupčujejo z deli teh umorjenih otrok, je to enostavno srhljiva kršitev drugega člena konvencije, ki daje pravico do življenja. Jaz sem vedno pri tem pač pokazal na neko pravno protislovnost, ki jo je sproduciralo samo sodišče, ki je pravno subjektiviteto priznalo Lambertu, Vincentu Lambertu, ki je bil v nevrovegetativnem stanju in ki je imel edino funkcijo še to, da je lahko požiral svojo slino, ampak je sodišče ga obravnavalo kot pravni subjekt in je razpravljalo o njegovi pravici do življenja. Skratka, to je zdaj konkretiziran izkaz tega, kar se Evropsko sodišče v resnici gre.
Gospod Boštjan M. Zupančič, 2015. leta vam je potekal mandat sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice. Tam ste bili kar od leta 1998, zelo dolga doba. Verjetno ste spoznali sodišče do obisti. Kakšno prihodnost mu napovedujete?
Torej, jaz se spomnim nekega razgovora z neko latvijsko sodnico po imenu Injeta Zimele. In ta gospa, preden je šla, se je vprašal, Injeta, kaj pa ti misliš o prihodnosti tega sodišča? Kot je rekla ta specialistka za mednarodno pravo, je prihodnost sodišča zelo na kocki in ona je to rekla, da ga čez 10 let ne bo in teh 10 let je od takrat že skoraj minil. Ampak gre za naslednje, gre za kvaliteto odločanja. In sodbe na sodišču ne pišejo sodniki, ampak jih pišejo teh 360 pravnikov, ki delajo v sodišču in za katere pravzaprav noben ne ve, če imajo security clearance in odkot so prišli in ki niso odvisni od sodnikov. Te pravniki so odvisni od Sveta Evrope in so popolnoma neodvisni od sodnikov, se pravi sodniki nimajo na njimi nikakršne oblasti. In kvaliteta sodnih odločb je torej kvaliteta teh 360 pravnikov, ki so seveda zelo različni, ali če so Rusi, ali če so Azerbejdžanci, ali če so Angleži, ali če so Islandci, ali Ciprčani. Ne? To so zdaj pol drugačne situacije, ampak kvaliteta sodb je tista, ki je bila v početku tega sodišča zelo visoka, ker so pa tudi sodniki sedeli noter, ki so bili res kalibri, danes pa ne več. In če kvaliteta pade, potem sodišče postane enostavno irelevantno, in potem počasi bo seveda dogajalo, da bodo posamične države odstopile od pristojnosti tega sodišča.
Po drugi strani je problem tudi v tem, kako posamezna sodišča v državah jemljajo te sodbe zares. Pri nas vrhovno sodišče že lahko rečemo, da nam gleda zviška. Pravi, da vseh sodb sploh ne bo upoštevalo.
Ja, ne, to je bila enika anomalija, ne, ki jo je pravzaprav sprožila dva sodnika. Na vrhovnem, ki je en detalj v tej zgodbi, ki pa nikakor ne kaže na kvaliteto ali nekvaliteto Evropskega sodišča. Kar se tiče slovenske situacije, je problem slovenskega prava v tem, da je zavarovano z neprebojno carinsko bariero. In ta carinska bariera je slovenski jezik, ki ga nihče od Italijanov, Avstrijcev, Hrvatov in Mađarov niti približno ne razume. Druga beseda, to, kar se lahko dogaja v slovenskem pravnem kotlu, je zato, kar se dogaja v slovenskem pravnem kotlu, je edina povratna zveza, edini feedback, sodba, ki prihaja iz Strasbourga. Če se spomnite one zadeve Baskrsič, pa tistih 124 evrov, zaradi kateri so mu rubl hišo. Tako da za Slovenijo je pristojnost Evropskega sodišča še kako dragocena. Je pa seveda situacija čisto drugačna za recimo Angleže ali pa Francoze. Ne?
Položaj Slovenije je seveda ni edinstven, tudi tako pri nas kot marsikje druge prihaja do kršitev človekovih pravic. Kako pa vidite vlogo varuha človekovih pravic? Na čelu tega položaja smo ravno imamo v teh dneh menjavo. Po izteku šestletnega mandata se poslavlja nekdanja vrhovna državna tožilka Vlasta Nussdorfer. Kako ste spremljali morda njeno delo, zapuščino in moč te institucije pri nas?
Ja, tle je situacija na nek način analogna s tisto v Štrasburu. Varuh bo imel točno toliko oblasti, vpliva in moči v neki državi, kolikor ima on sam reputacije, nekega ugleda. In če ga nima, ne, potem se lahko pritiska. Jaz sem videl par stvari, ki so prišle v te varuhinje, bog se usmil, ne, v zvezi z Primorsko univerzo. Če nima in potem, če ta zarola v bistvu ta birokratski aparat, ki je pri varuhu, potem to enostavno nič ne pomeni. Varuh nima nobenih pravnih pristojnosti in če njegova beseda kot beseda nekoga, ki ima določeno reputacijo, ne zaleže, pa pač iz tega s tem oka ne bo kruha. Ne. Edina stvar, ki jo varuh resnično ima, pa ki se ne posvežuje v zadostni meri, po mojem je pristojnost, da lahko obvezno sproži presojo ustavnosti posameznega zakona ali odločbe. Recimo, zdaj je vprašanje te Magne pa tega zakona, ki ga sprejemajo na vkljub ustavni določbi o pitni vodi. In če ta zakon gre skozi in če varuh meni, da je ta zakon protiustaven, lahko direktno naperi zahtevo pred ustavnim sodiščem za presojo ustavnosti, ker običajnemu državljanu ni več dano. Včasih je bilo dano, zdaj pa ni več. Sveto besedo, to je mogoče edina resna pravna pristojnost, ki jo varuh ima izven pač onega vpliva, ki ga ima, če ima reputacijo.
Ob koncu samo še seveda kratko vprašanje, zakaj kandidatura v Franciji?
Ja, ne, to po svoje je to dost naključno. Jaz sem se priključil te stranki zaradi tega, ker pač sem francosko nekako, zelo občudujem razlage in stališča tega predsednika, gospoda François Asseloja in sem pač prvič v življenju videl neko politično platformo, nek političen profil, pri katerem se lahko podpišem. In tukaj ne gre predvsem za to, da je, oni sploh niso podpisi, to nima primerjave s Salvinijem, z Orbanom in tako dalje. On zagovarja pač Frexit, se pravi stop Francije iz Evropske unije, stop iz evra in stop iz NATO, ker je za Francozijo, za Francijo absolutno logična pozicija. Ne. Sam Francija je v drugačnem položaju vizavi Evropske unije in tega, kaj ona od Evropske unije sploh lahko ima, kot pa Slovenija. Da so v Sloveniji izstop z Evropske unije ne bi bil v interesu Slovenije, ne? Medtem ko glede Francije pa seveda izstop je v interesu Francije.